ليار أضعت لقراج صهير Алша мұхайырлы болсын қадірлі дүңлейділер. Шүн 2017 жылың 20-ші октябрі хептенің аңына үні. Хабарлар күнілігі кеплішімі де башлайарыз. Программамызың эсасы бөліңіне кечмезден одол, күнің тәділіклер білен таныш олын. Олар үлінсі де мен Сәхра Бұланна бей таныштырыярын. 19 октябрьде Европа Билелешенің лидерлері Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трампын қаршылық көркөзмегіне қарамадын Иранның ядру херекетлеріні чәкілендірмек ве оны дерек Техрана қаршы гердилен санкциялары қоушатма қойынчы ұлалашықтағы өз борышнамаларыны қайтадан тасдиқладылар. Біз Иранның ядру ұлалашығының әхлі тараплар тарапынан берджа едилмегіне долу ве палу олып қалиярыз. Біз мұна Европа Билелешенің ве регионның хопсызлығы үчін эсасы меселе хүкмінде қараярыз деп, Европа Билелешенің юқорі дерекелі дипломаты Федерика Магарини 19 октябрьде берін мағлуматында айтты. Европа Билелешенің лидерлері Билелешенің Иранның ядру ұлалышығынақы өз борышнамаларыны қайтадан долу тасиқлаян дұбарыда білеліктегі бейанаты яйреттілары. Трамп 2015 жылда бағылышылан бұл ұлалышыға қаршылық көркөзіп, кечен хепті Иранның ұлалышықтағы борышнамаларыны еріне етіреяндығыны тасиқламау реддетті. Шоннан соң Европа Билелешенің ұлалышығын сақланып қалмау үшін тағырларыны güçlendirdi ve bu vaatte 19 Oktyabr'da Birleşen Ştatların Kongresine yüzlendi. 20 октябрьде Иран хөкүмәт күчләре белән курд пешмерга сөйөшчүләренең арасында чакнышыклар булды. Бу вакыт соңгы 3 елның дәвамында курд сөйөшчүләренең ислам дәүләте топорыннан идене алган yerлерində, ягъни Иран демократик бөлекләрендә хөкүмәт күчләре үз харбыларын yerleştirmәгә дәвам иткән махалы булды. Алтук Купри шәһәрчәсенең голындагы чакнышык Иран курд автоном регионының пайтахты Ирбил шәһәренең 50 километр гүн ортасындагы эсасы асфальт юлда булды. Бу чакнышыклар Иран Курд автоном регионы қарашсызлык урыннақы референдумы кечиренен 3 хепте соңа кабат келді. Бу референдумы Багдад би канун деп атланырды. Шептенің башында премьер-министр Хайдар Ал-Абади харва операцияларын Иран бүтөлүгүнү корумо үчүн зарурдугун айтыпты. Багдад хөкүмөт күчлөрү демократик Иран бийлиги бөлөктөрүнө шолсанды, Ниневе ве Диала вилаятларынакы территорияларга келмеден өң пешмерга сөйөшчүлөрүнүн бу жерден чыгарылгандыгын айтыяр. Шептенің башында Иран Эсерлер ве олорун яран күчләре Киркук шәһәренең гөдәүчлеген эле кечирделәр. Өзбек хакимиятләре соңгы 11 елны төрмәдә кечирән оппозицион активисты адатлыгы куй берде. Мухаммед Али Корабаев Адат Европа Адатлык радиосының өзбек куллыгына берен мәгълүматында юртты дәвам иткән үткәшлекләрнең нәтиҗәсендә өзенең 18 октябрьдә төрмәдән бошадылганын әйтте. Юртты демократик үсешләр гөдә иләр ве бу үсешләр гөдәнекләрнең аркасында акыллары да тәэсир итәр дип Карабаев өзенең сиясәт эшләре катнашыгыны тәдәлемәү планлаштырганын әйтте. 70 yaşındakı Karabayev qadağın edilen birlik opozisyon hareketinin Demiradık Namangan regionundakı bölüm yolboşçısı de. 2006 yılda ol birinden bir zadı qorquzu almaqta ayıplanıp, 5 yarım yıl türme tutsoğluğuna hüküm edilip de. Onun taraftarları bu ayıplamaların esasızlığını ve siyasi maksatlıdığını aydıptılar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un Tajik paytaxtı Duşanbe safar etmeyine qarışılar deyip Sputnik neşri Tajikistan'ın Daşari İşler Ministerliğinin informasiya departamentine salgılanıp haber veriyor. Neşirin 20 oktyabrda beren mağlumatına göre Tajik Daşari İşler Ministeri Sirojiddin Aslov Türkmenistan'ın Daşari İşler Ministerinin ordunmasarı Berdiniyaz Mehtiyev'i kabul etti ve iki yurdun yukarı dereceli resmileri Berdimuhamedov'un Tajikistan'ı içecek Novotdaq safarını maslahat ettiler. Хабарда Түркмен лидерінің бұ сапарының қачан амала ашчақтығы ве оның дуамында нәхил меселелерің ара алынып маслағытлашылжықтығы айдыңлаштырылмайар. Шейледі бұ сапар барыды хәдірлікчі Түркмен медиа серештелерінде хем хайсыдыр бір мағлумат берілмейар. Бердімхамедов соң қиедек тәжіксаны 2014 жылың сентябр айында сапар едіпті. Москваның суды Русияның «Новая газета» атлы қарашсыз газетінің өзі қаварчысы Али Ферузың Рус ічері ішлер министерлігіне қаршы еден суд шикаетіні реддетті. Феруз 2015 жылды өзіне сиясы қачываталға бермегі реддеден Русияның иммиграция ресмилеріне қаршы суды шикает вілен юз тұтыпті. 20 октябрьде Москваның Басмани Этрап суды иммиграция ресмилерінің Ферузы сиясы қачываталға бермегі реддетмек барадағы нәтижесінің доғырды ве Ферузың өзіне Өзбекстанда Хоп Абаньян дыны суд етмекте шоусуз болынды барыда карар чыкты.